Вітаю всіх. В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні журналістка громадського радіо Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов. І допомагатиме нам вести цей ефір звукорежисер Наталя Мельник. І саме вона буде приймати дзвіночки ваші. Ви можете зателефонувати в студію та поставити своє питання по телефону 239-62-92, код Києва, нагадую, 044. І сьогодні у нас традиційний четвер, це так званий парламентський день на українському радіо. І в нас в студії вже прийшли два депутати. Це Олесь Даній.
Добрий вечір.
Та Галина Чорна, це депутат від партії «Свобода». І ми вас
добрий вечір.
Та, напевно, все-таки перше питання, яке всіх турбує, да, тому що такі заяви лунають різні, скажімо так, все-таки, от коли будуть перевибори, от які ваші такі прогнози, якісь такі особисті відчуття? Пані Галина, починайте.
Ну, я не знаю, чи можуть бути відчуття десь буквально на третій-четвертий день після виборів, але хочу наголосити на тому, що фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завжди стояла на тій позиції, що перевибори мають відбутися, і перевибори мають відбутися якомога швидше. Як відбувалася ситуація, власне, відразу по завершенні Революції Гідності? Ми бачимо, що в парламенті спершу оті всі регіонали, вони були налякані. І на перших порах парламент, направду, ухвалював дуже важливі рішення і ухвалював 300 кількістю голосів, чи навіть більшою кількістю голосів. Але опісля ми бачимо, що всі ті представники партії регіонів, які спершу справно голосували за потрібні Україні законопроекти, вони десь роздивили, придивилися до тої ситуації, яка є на Сході, і вони просто перестали брати участь в голосуванні, і бачимо, що на сьогоднішній день парламент вже не виконує тієї функції, яка на нього покладена. Тобто він не ухвалює ті законопроекти, які були вимогою Революції Гідності, і які на сьогоднішній день є потребою суспільства. Можу навести хоча б приклад нинішнього голосування у Верховній Раді України. Наприклад, за постанову лідера «Свободи» Олега Тягнебока, постанову, яка говорить про те, що ті люди, які зараз воюють на сході України, вони мають отримати дуже добре лікування і, зокрема, мають лікуватися в лікарні «Феофанія», проголосували, лише я навіть не знаю, з якої спроби, чи з четвертої, чи п'ятої. Тобто лідер «Свободи» Олег Тягнебок мусив повсякчас наголошувати, наскільки це важлива постанова, аби врешті десь з якимось енним разом депутати все-таки ухвалили те рішення, ухвалили ту постанову. Так само вже...
Дуже перепрошую, пані Галино, і вперше ця постанова, до речі, не прийшла, яка голосувалася на сьогодні, а тиждень тому.
Власне, що перший раз не прийшла, ми енний кількість разів ми ставили її на голосування, вона не проходила, і лише сьогодні, на щастя, депутати так само не з першої спроби, на жаль, але все-таки ухвалили це неймовірно важливе рішення і надали можливість нашим захисникам, нашим воїнам, працівникам десь Служби безпеки України, міліції, тим всім, хто бере участь в терористичні операції, отримати належне лікування. Тому що знаємо, що ті поранення, які зараз отримують наші військові на Сході, це не прості поранення. Дуже часто лікарі говорять про застосування особливих куль, які використовують бойовики, і що ті поранення, вони потребують особливої кваліфікації, адже куля дуже часто заходить людині в руку і ранить фактично все тіло.
Це куля, тобто, із зміщеним центром.
Це куля із зміщеним центром, які є дуже небезпечні.
Які є заборонені міжнародними конвенціями.
І, зокрема, от я чула, що дуже часто хірург говорять, що роблять надріз на рані і далі не знають, що з тим робити фактично, тому що там все зруйновано, зруйноване тіло. Тобто повинні наші вояки отримати належне лікування, отримати, власне, в лікарні «Феофанія». Ми вважаємо, що дуже добра ця постанова і дуже добре, що нарешті, десь, я не знаю, чи з п'ятої, чи шостої спроби за нею проголосували. Так само вимогою Революції Гідності було ухвалення законопроекту про люстрацію. Ми пам'ятаємо це. Одначе, коли останній раз намагалися депутати поставити в порядок денний лишень законопроект Олега Тягнебока і решти наших депутатів із Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в порядок денний сесії, то, наскільки я пригадую, десь 151 чи 152 голоси лише набрав цей неймовірно важливий законопроект. Хоча зрозуміло, що цей законопроект, він був би підмогою і тим людям, які сьогодні є на Сході. Тому що оті всі нелюстровані чиновники, вони дуже часто на сьогоднішній день є підпорою отих сепаратистів, отих бойовиків, які мають можливість знайти собі тут точки впливу в нас в Україні, власне, в тих нелюстрованих чиновниках. І мають можливість здійснювати оті свої антиукраїнські дії.
Отже, ми з вами зараз підійшли вже до нелюстрованих народних депутатів, та? Якщо повернути,
безумовно,
яке поставила Ірина, та? Чи можете ви як депутати посприяти тому, щоб змінився цей склад парламенту?
Я думаю, що і ми, як депутати, маємо посприяти тому, що може змінитися цей склад парламенту, зокрема, даючи інформацію українцям, даючи інформацію нашим виборцям про тих, хто на сьогоднішній день є в парламенті, що більше буде інформований наш виборець, то він більш правильний буде робити вибір. Це є зрозуміло. Ми маємо показувати, розказувати. Ну і безумовно, що наш виборець, він після Революції Гідності, цей виборець політично грамотний. Це є вже зовсім не той виборець, який був десь навіть в 2012 році. І ми думаємо, що люди, вони дуже добре відстежують ту ситуацію, яка є в парламенті, хто голосує за ті законопроекти, які потрібні для захисту України, хто ні, і він зможе зробити той вибір, який,
пані Галина, але
буде державницьким.
Ваша позиція зрозуміла, але от все одно, напевно, зараз все таки, ну, люди сказали своє слово, так? От ви самі вже сказали, що була Революція Гідності, от вони сприйняли вимоги, перш за все, для вам, так, як депутатам, в принципі. І, напевно, все-таки від вас залежить, ну, тобто, от зараз вже перекладати якусь таку відповідальність на людей не можна.
Ви знаєте, безумовно, але я хочу все-таки нагадати, що фракція «Свободи», я можу відповідати за свою фракцію насамперед. Фракція «Свободи», вона в парламенті сидить постійно. 35 депутатів голосує, так би мовити, як годинник. Тобто, коли йдеться про наших депутатів, то ми спокійні про наших депутатів. Ну, але зрозуміло, що коли десь є якісь важливі голосування, то ми бачимо, що десь, ну, чого гріха таїти, навіть від наших союзників, дуже часто, коли йде важливе голосування, бачимо, що десь виходять з залу, не мають бажання голосувати. Тобто, от коли ми запитували деяких наших депутатів не від «Свободи», а від інших фракцій, чому не голосують за законопроект про люстрацію, то багато хто каже, що бачить себе просто в цьому законопроекті. Зрозуміло, що проти себе голосувати не хочеться і немає ні найменшого бажання.
Я пропоную підключити на студії Олександр Доній, так, щоб не дуже сумно було. Олександра, чи насправді...
Ні, давайте все-таки, так, якщо ти не проти, щоб пан Олесь теж дав відповідь на запитання, все-таки, коли він думає, да, що можливі перевибори, тому що, знову ж таки, зараз інформація з'являється про те, що, наприклад, партія регіонів, вона буде блокувати це рішення.
Перший момент. Це Верховна Рада деградована і дискредитована, самодискредитована, тому вона не має права на існування в такому вигляді, в якому вона є. Чим швидше будуть перевибори, тим краще для держави. Скажу, що обиралася Верховна Рада в зовсім іншу історичну епоху, не просто там за іншого президента, а за іншого рівня свідомості суспільства, який зараз значно виріс і переріс рівень депутатської свідомості. На жаль, за новою влади ми зробили помилку і обрали неправильне керівництво. Я це не говорив до президентських виборів. Але, ну, очевидно, що особа Олександра Турчинова – це була помилка. Як помилка в ролі виконуючого обов'язки президента, де фактично був завал роботи, він не впорався. Ну, інакше казати, що от втрачено Крим, відповідальних нема. Да? Війна на Луганщині, Донеччині, відповідальних нема. Тільки будемо говорити постійно про бандюків, яких Росія на нас насилає, а з те, що в Україні нема координації дій, не було належної навіть спроби контрпропаганди проти лжереферендуму в Криму, ми що будемо робити вигляд, що це все нормально.
А досі наші кордони відкритими залишаються, якщо ми говоримо про проникнення
бойовиків. Я про кордони казав ще на початку березня, коли проінспектував ситуацію в Криму. Хоча Олександр Турчинов просив, щоб ми не їхали в Крим, як народні депутати, а я проїхав по військових частинах, по кримсько-татарських громадах, по українських громадах, зробив аналіз, запропонував 17 пунктів, як можна вирішити ситуацію, не допустити лжереферендум, причому всі вони мирний спосіб, виступав з цими пунктами в Верховній Раді, і нічого не було зроблено. Жодної листівки не було проти цього вже референдуму, випущено з боку ні РНБО, ні уряду. Ну тут що говорити? То фактично була здача Криму, аналогічну діяльність ми бачимо в Верховній Раді. Кнопкодавство, яке було про регіонали, проти якого ми боролися. Тепер в нашій майданівській коаліції. Ну, соромно сидіти поруч з колегами, які п'ятюру...
А ви по рукам не пробували бити?
Ще раз кажу, я от власним прикладом всі роки, які я був в Верховній Раді, показував, що можна нікому не віддавати свою картку, голосувати самостійно. Не будучи депутатом, я боровся... На телеефірах пояснюючи, що депутат повинен показувати приклад, позитивний приклад. Натомість зараз у нас кнопкодавство знову розхило. Вже при нинішній владі. І голова органу нічого не робить, щоб її зупинити. Сумісництво. Ну, взагалі сором. Ми позбавили депутатських повноважень там Бондаренка, Єрему, Слюс, а їхні картки досі
працюють.
І більше кажуть, зараз за нового президента вони повернуться в Верховну Раду.
Та? Ну, звичайно.
І, до речі, тут представники різних фракцій наших майданівських, які обрані, обрані були депутатами і поставлені були на посаду обласних адміністрацій. І Турчинов на 21-й день, щоб ви розуміли, повинен був написати відразу відправити їх відставку. Нічого не робиться. Тому в цій Верховній Раді не буде нічого нормального з діяльності, поки буде Турчинов головою Верховної Ради. Він повинен написати заяву про відставку. Коли кажуть про регіоналів і комуняк, що вони блокують діяльність, брехня. Брехня. Тому що регіонали і комуняки нас взагалі не повинні цікавити. Це є дві антиукраїнських фракції, які досі не покаялися за те, що вони допомагали де-факто Росії відхапити України Крим. Досі не покаялися.
Вони впливають на результати голосування.
А от я вам чітко скажу, що це ілюзія. Бо в дві ці фракції входить, знаєте, скільки депутатів? 135 всього-навсього.
У нас на увазі фракціях.
Дві в партії регіонів, в компартії лише 135 депутатів. А в наші, знаєте, скільки входить? Майданівську коаліцію створили 257 депутатів. Це при тому, що для позитивного голосування потрібно 226. 257. А загалом, поза межами фракції регіоналів і комуняк, 311 депутатів. 311. От мені поясніть, де ці 311 при голосуванні за потрібні законопроекти?
Ми всі ж розуміємо, що ці люди, які вийшли з фракції партії регіонів, вони не змінилися своєю суттю.
Питання не лише про цих людей. У нас в кожній фракції, подивіться, ну, до речі, у колеги найбільше ходять, хоча теж не всі, але найбільше ходять. Але у «Батьківщини» з 88-ми здебільшого ходять 60, і невідомо, скільки ще з них, вірніше, не ходять, а карток голосує 60, тому що, на жаль, ну, був спійманий Іванчук, друг прем'єра, який за п'ятьох водночас голосує. Це що таке? Це нові принципи в політиці? Це повага до Конституції. Я не розумію. І це бачать люди, і, звичайно, вони будуть вимагати перевиборів такої ради. Тому що, якщо депутат зневажає Конституцію і закон, то про який порядок можна говорити в країні, якщо бардак в Верховній Раді. Тому абсолютно, як на мене, слушна і справедлива вимога. Така Верховна Рада повинна бути розпущена, переобрана. Інша справа, що, звичайно, гарантії поки що будуть обиратися кращі, у нас теж нема.
От, власне, так. Чи перевибори вирішать цю проблему? Тоді як навести порядок вже в депутатському корпусі?
Ні, насправді, ну, знову ж таки, щоб це змінилося, да, і всі говорили про те, що наступні вибори повинні бути з відкритими списками. Да, тобто має взагалі змінитися принцип.
А ви знаєте, от, що такі відкриті списки?
Так. Да?
Та, от ви знаєте. А знаєте, що депутати думають під відкритими списками?
Ні.
Будуть дурити населення, і під відкритими списками вам дадуть просто полотно, де буде не 5 прізвищ, а всі 150. Скажу, ну це ж відкритий список, так? Ось. І насправді це буде звичайна пропорційна система, де формують списки лише лідери партій, і суспільство жодним чином не зможе вплинути. Ви побачите просто перелік цих прізвищ. Ні, ви думаєте, що будуть регіональні, відкриті списки, а у вас є можливість вплинути на зміни виборчого законодавства, щоб було обрано саме такий законопроект, про який ви думаєте.
Є можливість проголосувати, коли там будуть одіозні прізвища, відомі всій країні, то й голосування буде. Ну, рівень, от ви «Батьківщину» зараз критикували.
Так. Так, це певна технологія, насправді, яка відпрацьована в Європі. Якщо ми беремо звідти цю технологію, да, то вона повинна працювати.
Це різне, те, що в Польщі, те, що в Канаді. Ну, і ще раз скажу, під відкритими списками вам буде втюхано те, що зараз думають регіональні лідери.
Це ж ваше завдання, Олесю, правда?
Наша... Не вам, це не вам, а нам.
Так, наше завдання, я вам скажу, я на кожній погоджувальній раді, на кожній, вимагаю, щоб була поставлена законопроект про сенсорну кнопку, боротьбу з кнопкодавством.
Угу.
І
така,
що,
в принципі, є.
Ще раз кажу, і що, і який мій вплив як депутата? Турчинов слухає, а Ванька слухає, де їсть. І не ставить їх. Раз, два, три.
Часу був прибічником цієї.
Так, він навіть подавав такі законопроекти. Тепер вже все, тепер вони вже про це забули. Тому що його друг Іванчук, друг дитинства, він голосує за п'ятьох. Яким чином от я особисто можу вплинути? Я про це на кожному телеефірі говорю. Я про це на Погоджувальній раді кажу. Я про це з трибуни Верховної Ради кажу. Як на нього вплинути можна?
Ну,
от як можете ви вплинути, і я можу вплинути?
Порушення Конституції.
Порушують Конституцію, ще раз кажу, майже 10 депутатів Верховної Ради, сумісників так званих. Він подав до суду. Раніше була практика, що голова Верховної Ради подає на сумісників до суду. Подав хоч на одну до суду голова Верховної Ради Турчина. На жодного. Я просто не знаю, як от людина дісталася до влади і відразу робить те саме, що робили регіонали. Навіть в більшій формі. Ну я просто не знаю, що у них там в голові. Як отак можна відразу пройтися, не знаю, як слон в посудній лавці і наплювати, начхати на всі очікування. Не лише там Майдану, а всього суспільства.
Все ж таки, знаєте, от мені здається, що перед тим, як оце обговорювати, от треба все ж таки зрозуміти механізм розпуску парламенту. От ми на сьогодні журналісти, можемо тільки здогадуватися, як наразі президент може розпустити парламент.
Це прописано в Конституції. Дивіться, дуже чітко. Значить, так. Там є кілька пунктів. Перше, якщо не формується коаліція депутатських фракцій. На цей момент, нагадаю, в майданівській коаліції депутатських фракцій, груп, фракцій, груп і позафракційних депутатів, які ви можете критикувати, але без них би вона б не зібралася, 257 депутатів.
На папері, але
тому,
не працює ця коаліція, вона є недієздатна.
При моїй критиці, там, скажімо, якогось персональний, там, того ж саме Турчина, ми повинні розуміти, що інша конфігурація коаліції не може бути, тому що я не уявляю, щоб ми, наприклад, там з регіональними комуняками створили коаліцію. Ну, нереально. Тобто вони абсолютно нам неприйнятні за світоглядом.
Ну і взагалі дивіться, тобто насправді Рада вибиралася за мажоритаркою, за списками. Тобто, якщо ми говоримо повернення до Конституції, то там має бути пропорційна система, і це в принципі такі у нас якісь.
Зараз ми все-таки повернемося до вашого запитання, які є можливості для розпуску Ради. Якщо не утворюється коаліція, коаліція утворена, тому зараз деяка частина політологів, депутатів каже, а якщо деяка частина фракції вийде, або депутатів з коаліції заявить про свій вихід, з цих 257, так, щоб не набралось 226. Теоретично, це може бути приводом, що коаліція розпалася, і для цього не потрібно 226, бачите, а достатня якась група осіб, там 50, наприклад, депутатів.
Можуть бути і позафракційні, так?
Просто. Ні, фракції, ну,
40
все-таки,
депутатів, ну, тому що створили коаліцію, ще раз кажу, депутатські фракції, депутатські групи і позафракційні. 257 чоловік. Другий механізм, прописаний в Конституції, це якщо Верховна Рада не збирається протягом 30 днів на пленарне засідання. Відповідно, теж може бути якась група депутатів, знов-таки з коаліції, яка не реєструється, не приходить і протягом 30 днів головуючі не можуть відкрити пленарне засідання. Це другий механізм. Хоча я схиляю все-таки, що під громадським тиском, в тому числі, а ми зараз працюємо як засіб громадського тиску, виставляючи запитання, ми відповідаючи, політичні партії, політики так само стверджуючи, що вони готові до цих перевиборів, це також засіб громадського тиску, що все-таки цим громадським тиском депутати дозріють до того, що 226 голосів знайдеться і вони самі розпустять. На цей момент цих 226 голосів я не бачу в різних фракціях. Думаю, що якщо буде повністю пропорційна система, про яку говорить Турчинов, то таких голосів може бути більше, тому що вони зараз збираються відновити повністю пропорційну систему і змінити закон про вибори, а це означає, що партії будуть зацікавлені. Ну, наприклад, зараз партія комуністів має 10%. Мінус Крим, де у них велика електоральна база, мінус Луганщина-Донеччина, ну, частина Луганщини-Донеччини, де у них велика електоральна база. Але все рівно у них є якийсь там пенсіонер, який за них голосують. Припустимо, це буде 7%. Якщо за умови повністю пропорційну систему, це буде не 30 депутатів, а 40. Уявляєте, така цікава арифметика, що це буде 40. Ми б з одного боку начебто хотіли б взагалі, щоб за комуністів там не голосували. Але якщо буде повністю пропорційна система, вони, як не диво, можуть проголосувати за цей закон. Деякі зараз депутатські фракції, деякі депутатські групи шукають союзників і в тому таборі для цього перевиборів. Ці контакти відомі. От щоб не було, що за плечами, за спиною суспільства, у нас намалювала ширка, щоб вони домовилися за нами, за нашими спинами, зараз про якісь такі спільне голосування, за які потім буде соромно. От мені б дуже-дуже не хотілося, щоб... Мені б дуже не хотілося, щоб платою за це було там, як зараз, бачите, у нас озвучували вже і Ценюк, і Турчинов, скасування посади голів обласних адміністрацій, обрання голів виконкомів областей всім населенням, російська мова для регіонів. От мені не хотілося б, щоб це було зараз компроміс за недостаючі голоси комуністів. Я вважаю, що такі компроміси не гідні.
Так, пані Галина. Мені хотілося трішечки втрутитися в цю розмову. Чому? От було таке дуже важливе запитання, як може парламент вже зараз покращити склад наступного парламенту. Я вважаю, що було би дуже добре, якби ті депутати, які сьогодні є в парламенті, все-таки зібралися силами і проголосували за законопроект про заборону комуністичної ідеології. От тоді всі ті речі з комуністами в наступному парламенті, тоді вони би відпали само собою. Ми бачимо, що впродовж Революції Гідності і після неї в нашій країні відбувся один з наймасштабніших історії людства ленінопадів. Фактично, український народ дав нам, депутатам, мандат на те, аби ми заборонили комуністичну ідеологію в Україні, так то як то є зараз в багатьох європейських країнах, як то є в Латвії, як то є в Польщі, як то є в Болгарії, в Чехословаччині. Якщо би ми зараз це зробили, то якісний склад власне наступного парламенту був би вже без комуністів, був би вже без тих політичних сил, бо вони ж можуть якось по-іншому себе назвати, які сповідують комуністичну ідеологію. І точнісінько так само, якби зараз парламент зібрався силами і таки проголосував закон про люстрацію, то в тих списках, які будуть на наступні парламентські вибори, можливо, не було би вже тих політичних клубків, які десь там були в різних СДКах, потім перемалювалися, тут служили режиму Януковича, потім знайшли собі якусь нірку. Люди дуже швидко, на жаль, забувають політичну історію багатьох політиків. Але якщо би була проведена люстрація, то всі оті політики, перекинчики, ті, які говорили вчора одне, сьогодні інше, вони не мали би шансів потрапити в наступний парламент. І ще стосовно відкритих списків. Я думаю, що в наших силах зробити цей закон наступний, за яким буде обиратися майбутній парламент, таким, аби він максимально відповідав потребам українських народу. Ми можемо якось подумати, як мають власне виглядати ті відкриті списки, і маємо пам'ятати, що відкриті списки то власне те, що зараз є найліпше в світовій європейській практиці, що нічого ліпшого наразі ще людство не придумало. І, напевно, просто наше завдання так попрацювати над тим законопроектом, аби ті відкриті списки максимально провели в парламент тих людей, яких сьогодні потребує українське суспільство. І якщо, от, наприклад, казати, що відкриті списки погані, ну тоді вже взагалі треба казати, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Тоді якби нічого взагалі не треба робити. Ми мусимо щось робити. Шляхом, можливо, проб, помилок, але ми маємо змінювати ту систему законодавчу, виборчу, і маємо шукати шляхи, аби парламент відповідав потребам суспільства. До речі, є ще одна цікава річ, власне, в свободі. Ми вважаємо, що, можливо, треба подумати і над тим, що за велика кількість депутатів на сьогоднішній день в парламенті. Наприклад, в тих програмових засадах свободи є така теза, що треба продумати, звичайно, щоб депутати представляли всі регіони України, але, можливо, їх вистачить цілком 300 осіб, а не 450, так як є на сьогоднішній день.
А от невеличкий штрих про тих людей, про ви зараз багато говорили про комуністів і про соратників Віктора Януковича, так? Сьогодні я, на жаль, сам свідком не був, але звертаюсь до вас як до першоджерела. Чи справді Ганна Герман сьогодні зробила дуже резонансну заяву? заяву про російськомовне населення. Та? І от я, щоб не помилився, можливо, ви про це скажете. І давайте якось це прокоментуємо, тому що це дуже важливі речі. Чому? Тому що створюється інформаційний простір для російських телеканалів, які працюють.
Ну, ви знаєте, напевно, що стосовно Ганни Герман зараз з'явилося дуже багато інформації про те, що вона була агентом КДБ, власне, в радянські часи. І таке враження, що Ганна Герман цього начиталася і захотіла якось якимось чином підтвердити ту свою резонансну заяву.
Свою заяву. Що саме
було? Що саме вона сказала? Вона сказала, я постараюся дослівно, щось таке, що Свобода начебто зробила заяву в парламенті, в якій закликала вбивати російськомовне населення. Ну, тобто, це є абсолютно, звичайно, нісенітниця, це є цілковитий абсурд. І до честі наших колег по парламенту проголосувала доволі велика кількість парламентарів за те, аби вивести Ганну Герман з сесійної зали. На жаль, там забракло... На жаль, забракло кілька голосів, але сам факт політично, от людина має знати, що за неправду, за маніпуляції, таке може з нею статися. Ще там, по-моєму, буквально кілька голосів забракло.
Насправді 18 голосів, 12 від Батьківщини, якщо не помиляюся, 6 від Удару. Тобто, насправді, навіть в опозиції вона не може прийняти таке елементарне рішення, 150 голосів, це навіть не 225.
Оце, ну, я не знаю, дуже часто, ну, відверто кажучи, буває таке, я не знаю, власне, як в цьому випадку, але буває таке, що десь і повиходили депутати, бо це голосування, воно було доволі таки несподівано. Там відбувалися якісь речі, якісь обговорення, і тут спонтанно відбулася пропозиція, аби просто вивести Ганну Герман з сесійного залу, і відразу це було поставлено на голосування. Ну, але сам факт, що депутати, доволі велика кількість депутатів за це проголосувала, тобто це свідчить про те, що оця брехня в парламенті, вона вже нарешті має припинитися. Брехня і маніпуляція.
Це брехня, розумієте? Це ж розраховано ще й на вуха тих людей, які воюють зараз проти України на Сході, так? Для того, щоб посилити, очевидно, ось ту ситуацію, ескалацію, так? Для того, щоб...
Ну, безумовно, що, напевно, вона працює десь на ті засоби інформації в Росії, які будуть мати опісля можливість скористатися тими заявами в нашому парламенті. То очевидно, що Дмитро Кісельов не пропустить цієї заяви і побудує на ній не одну телепередачу. Це зрозуміло. Хоча десь, відверто кажучи, я не надаю отим таким заявам в парламенті і загалом якимось таким речам, які робляться для Росії, аж надто такого великого значення. Тому що мені здається, коли Росія не має інформаційного приводу, вона попросту його вигадує. Ми маємо пам'ятати, що рейтинг Путіна на війні з Україною зріс, якщо я не помиляюся, десь від 60 з чимось до 80%. Тобто, коли він не буде мати інформаційних приводів, то він обов'язково буде їх сам придумувати, для нього буде штучно.
Що ми не повинні дезавойовувати такі заяви.
Ні, безумовно. Безумовно, ми маємо реагувати, ми маємо мати цивілізоване...
Вбивати російськомовне населення.
Ми маємо мати цивілізоване суспільство і ми маємо позбуватися от таких брехливих речей. Я пам'ятаю, що колись вже щось подібне витворяв Симоненко, його так само намагалися вивести з сесійної зали. Тобто Симоненко взагалі робив таку зухвалу, я би сказала, навіть в лапках богохульську річ. Він тих людей, які захищають територію України, він їх обізвав фашистами, а от тих, навпаки, всіх терористів він назвав мирним населенням, яке, бач, не можуть почути.
Ну, пані Галина, але все ж таки, якщо повернутися до початку нашої розмови, от пан Олесь вже сказав, що насправді один з варіантів таких без болісних, та розпуску парламенту, це вихід з коаліції, наприклад, в ній фракції.
От ваша я, фракція... власне, думаю, що це, відверто кажучи, що це буде не проблема. Я наразі не можу, звичайно, відповідати за цілу фракцію, тому що таке рішення приймається на фракції. Але мені здається, що на даний час дострокові вибори парламентські, вони не будуть проблемою. Що депутати не будуть триматися за свої крісла, і знайдеться та фракція, знайдуться ті депутати, які обов'язково вийдуть з цієї коаліції. Але, звичайно, що там є дуже багато нюансів, і треба продумати, коли саме це має відбутися, коли саме мають відбутися вибори. От, звичайно, що країна зараз втомлена після одних виборів. Зараз дуже важливо є продовжити антитерористичну операцію на сході України. Тому що, скажімо відверто, дуже добре, що наші українці зробили таку неймовірну річ, що вони прийшли на вибори і вони вибрали легітимно обраного президента. Але сам факт лише наявності легітимно обраного президента, він, безумовно, що може не зупинити Росію. Тобто далі треба рухатися, треба відвоювати нашу українську територію. І тому має бути якийсь вибрано оптимальний момент для цих парламентських виборів, коли це буде зручно і українцям, і суспільству, і, зокрема, державі. Можливо, це буде, можливо, це буде в жовтні, можливо, в листопаді. Ну,
десь... Але мені здається, це треба робити чим швидше, тим ліпше, тому що окрім бойових дій, країні треба проводити термінові реформи. І як робити
це,
реформи?
Це безумовно, але я думаю, що мають сідати лідери фракцій парламентських, мають сідати разом з президентом, радитися і шукати найбільш оптимальний вихід з цієї ситуації.
Пані Галина, але все ж таки, от ви кажете, що всі готові до цього, так? Але насправді певних експертів побоювання є саме щодо свободи, тому що, як показує останні вибори, тобто підтримка населення вашої політичної сили, вона досить сильно скоротилася. І зрозуміло, що ви не факт, що ви отримуєте таку саму фракцію в новому парламенті. І це може демотувати вас, так, в цьому шляху.
Ну, насамперед, я хочу сказати, що були все-таки президентські вибори, а не парламентські вибори. І от, наприклад, коли я говорила з багатьма виборцями, зокрема на Західній Україні, звідки я є родом, то виборці зайняли таку державницьку позицію. Вони, оскільки вони вважали, що під час цих виборів обрання голосування за єдиного, як вони вважали, кандидата, воно пришвидшить закінчення цієї війни, тобто вони голосували по-державницьки і займали таку позицію, як вони вважали, державницьку позицію. І тому ми прекрасно розуміємо, що на парламентських виборах результат може бути кардинально інший. Так само ми десь розуміємо, що оцей результат, який ми здобули на парламентських, власне, на цих президентських виборах, це є наслідок того, що Свобода займала весь час державницьку позицію. Ми ніколи не піарилися ні під час Революції Гідності, не піарилися ні опісля. Ми з Революції Гідності вийшли взагалі з неймовірно важкими втратами. В нас 123 поранених і 19 вбитих, тобто 19 свободівців в Небесній Сотні. І завжди, коли стоїть питання про те, чи думати про якісь свої здобутки, чи думати про інтереси держави, то завжди фракція «Свободи» показувала, що завжди вона вибрала інтереси держави. Вибирала вона їх завжди, і вибере вона їх і цього разу. Тобто, якою би ситуація не була, але ми завжди підемо на те, аби наш вибір був суголосний інтересам українського народу, інтересам України. Я думаю, що ми десь це вже доводили.
І от, може, останнє питання, щоб так закрити вже тему, да, і ми так вас з Дмитром спокійно відпустили вже відпочивати додому. Все ж таки прогноз, да, коли будуть перевибори, така крапка, така, ну, ви вже сказали, що це, напевно, листопад-жовтень повинен.
Так, хоча ні один прогноз в Україні зазвичай не збувається, тому, можливо, будуть швидше, можливо, будуть швидше.
Президентський прогноз відбувся, так? Тобто,
Я маю на увазі довгострокові такі прогнози.
Прогноз – це невідомо, я лише зазначу свою позицію, вважаю, чим швидше будуть дострокові парламентські вибори, тим краще. Аналогічно не варто тягнути з достроковими місцевими виборами. У нас і основний рівень корупції відбувається на рівні місцевих органів самоврядування і адміністрацій. І тягнути до осені наступного року – це теж, мені здається, шкідливо. Так само їх потрібно прискорити. Це другий момент. Але третій момент – ця Верховна Рада повинна нарешті запрацювати, ще раз кажу, вона дезорганізована, і ця дезорганізація починається від самого керівника. Тому зараз мусить бути основна вимога – це відставка нинішнього, добровільна відставка нинішнього голови Верховної Ради Турчинова. Тоді, принаймні, ця Рада хоча б кілька місяців зможе працювати. Тому що те, що зараз в Раді – це такий бардак, за який просто соромно. І за який мусить нарешті голова Верховної Ради нести персональну відповідальність.
На контексті цього говорять, що вже там пан Литвин збирається на спікерство себе подавати. І...
Хто завгодно писати, що завгодно. Я вважаю, що так само відповідальність пана Турчинова, що ідея, яку я подавав Народна Рада півтора роки тому, щоб ми збирали всі депутати Свободи, Батьківщини, Удара, позафракційні, які належали тоді до опозиції, а після того там до майданівської більшості. Щоб ми збиралися. Я навіть казав, що за аналогією, як це називалось, Народна Рада в 1991 році. Я оце вимагаю півтора роки. Не чують. Коли це було потрібно, під час Майдану буцімто створили Народну Раду на один раз. Так само, як буцімто створили Всеукраїнське об'єднання Майдан, про яке так само говорив, що поза межами парламенту повинно бути об'єднання. І як тільки ми допомогли цьому політикам-опозиціонерам на гарбу, на плечах Майдану дійти до влади, вони відразу про все забули. Більше Народна Рада не збирається, вже Всеукраїнське об'єднання Майдан не потрібно. Де вони? Ви не питали їх? Ні? Куди це все зникло? От в межах Верховної Ради...
Частково вони пішли далі...
В межах Верховної Ради не збирається, немає зборів всіх майданівських депутатів. Немає. Все воно зводиться до міжсобойчика у Турчинова. Давайте зберемо лише лідери фракцій. Це не є демократія. це не є демократія. Тому ще раз кажу, в цій ситуації, ну, я не бачу можливості, щоб ця Верховна Рада працювала. Хоче, щоб вона працювала, потрібно, щоб Олександр Турчинов написав заяву про відставку.
Шановні народні депутати, я ще не можу від суто парламентської теми не запитати про інше. Та ви бачите, що відбувається на сході. Сьогодні збито наш гелікоптер, знову загинули люди. Я спілкуюся з військовими, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. У багатьох із них немає елементарних бронежилетів. Слухайте, це сором. Я вам хочу сказати, що ті люди, які сепаратисти, та вони озброєні ліпше, ніж наша регулярна армія, на жаль. Та? І при тому настрій наших солдатів, з якими я спілкуюсь, такий, що ми готові захищати Україну. Ми ніколи не будемо там дезертирами. Та? І все-таки вони не ниють. Та? На питання, що потрібно, вони кажуть, ну хоча б бронежилети. Тому що є хлопці, які стоять навіть на блокпостах без елементарних бронежилетів. Скажіть, будь ласка, що ми всі? Ви парламентарі, ми засоби масової інформації, мас-медіа можемо зробити. Та зрозуміло, що зараз там народні ініціативи, люди просто скидають гроші, купують, відвозять і все таке інше. Але ми можемо примусити наших чиновників, Міністерство оборони, там кілька сотень більше сотні мільйона гривень зібрано просто на цих смс-ках, та, щоб забезпечити наших солдатів найелементарнішим.
Дмитро, добре запитання, але не можемо. Зараз скажу, тому що керівництво саботує бездії. От я особисто сьогодні, ну, в мене невеликі гроші, на 4 бронежилети в Луганську область знову-таки здав гроші, і мій помічник туди повіз, в Луганську область. Вчора депутати з групи, ну, у них більше коштів, це вони дотичні до бізнесу, там Івахів, Мартиняк, Єремєєв, вони особисто відвезли в Донецьку область для Волинської частини 100 бронежилетів і ще замовили 400. Ну, але це ж ненормально, щоб отак, хто може з депутатів самостійно купував бронежилетів, а дзвоників, вибачте, у мене стільки з різних структур, Луганську,
Донецьку. Треба зробити, щоб Донецьку натиснути на владу, чекай, яка забезпечує.
Я далі скажу. Ну, але це ж не найгірше. Подивіться, 4,5 години вів батальйон «Донбас» бій під Карлівкою. За 4,5 години не прийшла допомога, хоча це публічно було відомо. Я не розумію, яка відсутність у них взагалі координації між різними силовими структурами. Нагадаю, по закону АТО веде, контролює СБУ. Але це що значить? Ні з МВС, ні з армією, ні з СБУ нема координації дій, якщо і за це теж відповідає виконуючий обов'язки президента. За 4,5 години можна не те, що з Донецька, Дніпропетровська, з Києва можна було літати.
Олександр, що робити? Мало часу.
Що робити? Оце буде зараз перший іспит для Порошенка. У нього не така велика лава, але у нього є можливість точкових змін, тому що, нагадаю, президент вносить кандидатури. Голови СБУ, генерального прокурора, міністр оборони, міністр закордонних справ, розвідка, Нацради, РНБО, голова адміністрації районних адміністрацій. Тобто можливість впливати кадрово у нього є. Значить, він швидко повинен провести аналіз, запропонувати свої зміни кадрові і далі займатися координацією. Те, що не вдалося цьому Турчинову, зараз мусить тягнути Порошенко.
Пані Галина,
йдеться про життя людей, про життя наших воїнів, тому маємо робити все, що можемо робити. Маємо тиснути на міністра. Зокрема, от те, що ви сьогодні говорили про ті проблеми, говорив на початку сесійного засідання наш депутат Олександр Мирний, і відразу після того було викликано міністра оборони в парламент, і він доповідав по тій ситуації, яка зараз є. Направду, є дуже багато проблем. 4 роки розвалювалася армія, але мають виділятися гроші, мають контролюватися ті кошти, які вже зібрані населенням. І безумовно, що всі депутати, хто має можливість таку, має купувати бронежилети, так само роблять депутати від фракції «Свободи». Нещодавно віце-спікер Кошулинський їздив, давав бронежилети. Наші, зокрема, наші свободівці, вони воюють в різноманітних батальйонах. Я пригадую, Дніпро-1, Дніпро-2, то ми допомагаємо їм з обмундируванням. Тобто всі можливі шляхи для захисту наших людей, вони мають бути задіяні, бо так само стоять часто матері під Верховною Радою, вони чекають депутатів, хапають за руки і розповідають про ті всі проблеми. Тобто все, що можна, ми мусимо робити зі всіх сторін.
Сьогодні в цьому вертольоті був знову один з хлопців з мого округу, з Городенківського району, з Чернятина, який загинув. Я скажу, що перед тим, до тих родин, до яких я заїжджав, в загинули, які під час подій на Майдані, то ніякі кошти, які збирали люди, до них не доходило. Ми самостійно були змушені, що можемо допомагати, допомагали більше райони, там місцеві влади, бо там патріотична у нас влада в окрузі. І в мене враження, що от ці гроші, які збираються на загальні рахунки, вони йдуть в холосту. Тому в мене просто от прохання до людей. Не здавайте кошти на загальні рахунки. Адресно, краще купувати безпосередньо і давати там очі в очі конкретним людям, військовим, прикордонникам, міліціонерам, СБУ, ну, тобто ті, хто у нас задійні там в АТО. І не більше давати кошти на ці анонімні рахунки, тому що проконтролювати їх ми просто не можемо.
Добре, дуже вам дякую. Дякуємо. За цікаву розмову. У нас в студії вже з'явився Олег Петровець, це кандидат від, це третій номер списку, так, партії «Нове життя». Тобто ми хотіли би трошки в кінці нашого цього цієї години ефірної поговорити все ж таки про підсумки виборів в Києві. І, ну, от, в принципі, напевно, ключове питання, от, ну, чи задоволені ви тим, як проходили вибори? Тому що вчора у нас в студії був Василь Гацько, і він, зокрема, говорив, що у них дуже величезні проблеми. Сьогодні теж ми бачили там розвиток подій, коли там юристи просто відвоювали там ці голоси там по голосу, там, тому що забирають. Чи є така сама проблема?
Доброго вечора, шановні слухачі. Ситуація в нас з приводу даних виборів склалася таким чином, що в принципі можна говорити про те, що вони відбулися. Однак є дуже цікаві моменти стосовно того, що чи були правопорушення взагалі як такі. Правопорушення безумовно були, однак слід говорити про те, чи вони дійсно вплинули на результат, чи вони не вплинули на результат. В даному випадку нами моніторилася ситуація, офіційні спостерігачі нам постійно надавали інформацію, працювали юристи, працювали мобільні групи, які були створені на період виборчого процесу, зокрема на день голосування і вже після, на підрахунок. Дана ситуація показує, що в основному порушення стосувалися дня голосування, яке, в принципі, могло вплинути на результати. Однак, уже після дня голосування, якщо відбувається перерахунок голосів, то, в принципі, ті правопорушення, які були під час дня голосування, вони або були усунуті, або по можливості усунуті комісіям. Зокрема, серед таких правопорушень було, наприклад, винесення бюлетеня в деяких із дільниць для того, щоб почати так звані каруселі. Часто було навіть фотографування в бюлетеня безпосередньо в кабінці, як воно називається, для того, щоб...
Для голосування, так?
Так, звичайно, щоб потім винести фотографію, отримати якісь грошові кошти за це. Були випадки агітації на дільничних виборчих комісіях, зокрема, які здійснювалися дільничними комісіями. Однак ці правопорушення, ще раз повторюсь, можливо, вони, ну, не вплинули на результат такою мірою, якою, наприклад, було раніше, коли в основному ставка робилася на те, не хто голосує, а хто рахує. В даному випадку, після того, як пройшов день голосування, по суті, комісії почали працювати, і вони почали працювати, відверто кажучи, досить швидко, тому що 4 бюлетені, які даються кожному виборцю, 4 види фактично виборів в окремі органи, і це фактично призвело до шалених черг, які виникли. І багато дільниць, які повідкривалися після 8-ї години, і, ну, вони зазвичай також призвели до того, що деякий внаслідок на порушення законодавства відбувся, тому що 8 годин двері не закрились. Черги були настільки р'яними і великими, що навіть отой град, який йшов в Києві, їх не порозганяв. Це само по собі говорить, що люди дуже хотіли проголосувати. І я більше того скажу, що комісії, які обслуговували дані вибори, зокрема дільничні, вони хотіли цей результат порахувати. Питання стоїть тільки в тому, як, наприклад, якщо ми говоримо про київські вибори, то як працюють зараз територіальні комісії? Отут уже велике питання. Тому що є комісії, які, в принципі, готові встановлювати результати, і вже от станом на сьогодні є інформація, що Святошинський район уже здався. Підсумкові протоколи є по всіх видах виборів. Аналогічна ситуація в Печерському. От, десь на підході Деснянський. От, і, в принципі, ці, варто сказати, що от Деснянський район, там 8 округів, якщо я не помиляюсь, чи 7, от вони вже встигли. В Печерській 3 округа, звичайно, вони швидко можуть, тому що набагато менша кількість виборців. Однак, знову ж таки, говорити про те, як працюють територіальні виборчі комісії, ну, тут є багато питань, і вони в основному стосуються от дисципліни роботи членів дільничної комісії.
Великий так, обсяг, але все ж таки, от ви знаєте, так?
Я можу сказати дійсно, що порушення були, однозначно були, нами складені скарги, також робилися перерахунки, зокрема в Подільському районі ми по кандидатурі в мери виявили факт порушення, несповпадіння.
А в кого?
Були, зменшили в кандидата Лесі Оробець, зменшили десь на 170 голосів приблизно.
Так, а
На чию користь?
Справа в тому, що вони, коли зменшують, ну я наскільки так розуміло, там відбулася нібито механічна помилка, як вони розказали. Однак, ну, не може відбутися механічна помилка, коли цифра одна перескакує в іншу, ну просто міняються цифри між кандидатами, наприклад.
Ну,
і
я,
виявити.
Я це питаю.
Так, наскільки мені відомо, кандидату... я зараз точно не пам'ятаю, кому перестрибнула ця цифра. Угу. Однак потім після перерахунку ми вимагали цей перерахунок, вони дуже прочали. Не випереховуючи, однак ми добилися свого, перерахували, дійсно було 163, так як написано в попередньому протоколі. Але от великі махінації, я так вбачаю, де вони могли відбуватися, це саме на стадії передачі протоколів до територіальної виборчої комісії і опрацювання територіальними виборчими комісіями цих протоколів. Тому що дуже багато уточнень. Відправка на уточнення, комісія заїжджає назад, там нема ні спостерігачів, ні членів комісії, які мали дочекатися по закону. І зазвичай уточнений протокол провозять 4-3 особи, а то й менше. Тобто така от ситуація. Але в принципі, в даному випадку варто говорити про те, що системних таких правопорушень, які би могли вплинути на результат, наприклад, по меру чи по партійному, я не вбачаю. Але... Є дуже великі питання по мажоритарних кандидатах. Там є, там дійсно, там уже були спроби, наприклад, в Дарницькому захоплення навіть. Я особисто був свідком, коли 30 молодиків в масках, в формі залітали, прямо захотіли заскочити в комісію вчора ввечері. Ми якось прикрили ці двері, не допустили їх до того, поки підбігла міліція, і вже потім міліція їх вигнала з адміністрації. Питання зразу стало до правоохоронців, як вони взагалі потрапили аж на другий поверх, хто їх пустив взагалі в вестибюль. Люди в масках повністю були, облич не видно, однак потім вони їх познімали і спокійно повиходили назад, вдалося уникнути конфлікту.
Але дивіться, але все ж таки, да, от як таке може бути, от, ну, політичні, там, більшість, скажімо так, да, учасників перегонів, вони визнають, да, що вибори відбулися, там такі, що були порушення, але вони взагалом не вплинули на результат. А от, наприклад, політична сила Демальянс, вона говорить, що там реально тобто те, що вони фіксували, ті правопорушення, які були, от вони реально впливають. Ну, чи може бути, от всі визнають, от вони не визнають. Десь тут має бути щось не те.
Ну, вся справа, напевно, зводиться до того, яким чином іде, які порушення бачилися конкретними юристами і конкретними спостерігачами. Тому що, якщо говорити про ту ситуацію, що бачили ми і наші спостерігачі, і як активно ми працювали на дільницях за останні дні, і точніше в територіальних виборчих комісіях, і на дільницях під час підрахунку, то тут йде скоріше мова про індивідуальні випадки стосовно, от я ж кажу, конкретних мажоритарних кандидатів. Це важливий момент, тому що там набагато більше сил впливу. І все залежить від того кандидата, якими методами він діє. Не зникли нікуди каруселі і ці фотографування, тому лишилися от такі кандидати, які, в принципі, бажають зірвати процес на окрузі, бажають, наприклад, визнати недійсним голосування на певних дільницях, де йому дісталося найменше, наприклад. Але це говорить про те, що просто лишилися старі випадки,
от,
старі
це,
методи.
Власне, зараз ви сказали ключову фразу про те, що залишились старі. От я, знаєте, я зараз сижу, вас слухаю, і думаю, що у нас досі люди голосують, як голосували 100 років тому. Та? Треба зайти, хрестик поставити, потім це все треба вивернути на стіл, порахувати всі ці бюлетні, відвести в якусь комісію, де знову можуть щось там переписати. Так, а от подивіться, навіть, от візьмемо такий приклад, Бразилія, та країна, яка розвивається. Там започатковано дуже давно працюють так звані електронні скриньки, які практично не дозволяють маніпулювати результатами виборів. Більше того, не потрібно країні, цілій країні чекати кілька днів чи тиждень, поки все буде пораховано. Результати виборів стають відомими на наступний ранок. Ну, тому що це електроніка, яка зчитує певні там штрих-код, та, і практично внести там щось змінити неможливо. Це треба бути якимись хакерами, щоб змінити бодай на одній дільниці. Скажіть, будь ласка, от ви представляєте партію «Нове життя».
Так.
Та? Ви якимось чином лобіюєте, щоб у нас нові технології були на виборах, і більше українців так не тиліпало від всього того, що ми спостерігаємо?
Безперечно. Тут варто про це говорити, і однозначно ті новітні технології, технології, які застосовуються в провідних країнах, і не тільки, як ви кажете, країнах, які розвиваються, просто вони нам треба потрібно впроваджувати. Просто вони прийшли до цього раніше. Вони бачать, що справжнє управління фінансами і ресурсами в країні, воно можливо лише з нормальними людьми, які нормально обираються.
І це, до речі, не так дорого коштує.
Це не так дорого коштує.
Хтось буде говорити про фінанси,
однозначно будемо впроваджувати.
Дуже дякуємо. Нагадуємо нашим слухачам, що у нас в студії в другій частині нашої цього години був Олег Петровець. Він кандидат у депутати від партії «Нове життя» і підтримував він Лесю Робець. Тобто, в принципі, він представник політичної сили Лесі Робець. Зараз вам прочитає випуск новин Інна Марецька. А ми почуємося з вами вже за 10 хвилин. На вас чекає продовження громадської хвилі. І слухати наш ефір можна на сайті громадськерадіо.орг. Громадське пишеться одним словом через H. І до зустрічі за 10 хвилин. Почуємося.